Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat atayız. Türkmenistanın halk masavatının başı Qurbanlı Berdimuhamedov bir quşoq bir yol halkara xizmatdaşlyk masavatyna gatnaşmak üçin Xitoya iş saparyna bardy. Saparyň çäginde ol bir quşoq bir yol masavatynyň 3-nji mejlisine gatnaşar we Xitoy Halk Respublikasynyň başlygy Çi Jinpin bilen duşşur diýip TDH habar berýär. Bir quşoq bir yol masavaty Merkez Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 60-dan gowrak ýurduny birleşdirýän Häzir söwda transport geçerliklerini döretmek, häzir hereket edýän geçerlikleri kämilleşdirmek boýunça Xitoy tarapynyň başlanan halkara başlangyç bolup resmi habarda aýdylmagyna görä, bu ýurtlaryň Xitoy bilen aradaky söwda gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam berer. Xitoyň lideri Çi Jinpiniň Pekinde geçirilýän iri sammitde guşok we ýol başlangyjyny taşary siýasatda gadanyň üstünlük hökmüne magtamagyna we onu günübatara alternatiwa bolan ösüş nusgasy hökmüne sergilemegine garaşlýar. Yönü bu taslama käbir döwletleri 10 ýyl bäri durnuksyz derejelerdäki belgilere duçar etmekde tanqid edilýär. 3-nji guşak ýol massawaty 17-nji oktýabrda öz işine başlar. Bu massawaty dünýäniň çar künjüginden wekilleriň gatnaşmagyna garaşlýar. Xitoy Çi Jinpin tarapynyň öňe sürilen bu maksatnamany ýurdun daşary siýasatynyň möhüm bölegi hökmüne berkitmäge synanýar. Bu Çin'in öňe süren ilkinji iri daşary siýasat ugrunyň 10-njy ýyl dönümi diýip Rajaratnam adyna Singapur halkara gatnaşyklar mekdebiniň uly ilmi işgari Rafaello Pantucci adat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Hemmeler elmidam aýry-aýry taslamalara üntü gönükdirýär. Ýöne guşok ýol başlangyjy ahyryny dünýäde iş salyşmagyň Xitoy nazariýeti bolup Pekin bu garaýşy gutlamak isleýär diýdi. Çin'in Xitoyň lideri bolmagynyň edil ýany onuň Gazawstany we Indoneziýadan çykyşlary bilen 2013-nji ýylda resmi taýdan badalga berilen guşok we ýol başlangyjy portlaryň, elektrik stansiýalarynyň, demir ýollarynyň, gara ýollarynyň we beýlek infrastruktura taslamalarynyň gurulyşyny maliýeleşdirdi. Hemde söwda we maýa goýumlaryny ösdürmek üçin onlarça ýurda milliardlarça dollar maýa goýdy. Xitoyň dünýäniň galan bölekleri bilen transport ara baglanşygy ösdürildi. Xitoy hökümeti 2019-njy ýyldan beri ilkinji gezek geçirilýän guşak we ýol forumynyň öňe süýresini bu maksatnamanyň gazananlaryny durnukly ösüş nusgasy hökmüne öwüp hemde onu günübatara garşylyk hökmüne atlandyryp beýanat çap etdi. Xitoyň daşary işler ministrliginiň halkara ykdysady gatnaşyklar müdiretiniň başlygy Li Keqin 10-njy oktýabrda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşigini guşak ýol başlangyjynyň geosiýasy oýunlary köňü aňyetini üýtgüdip halkara hyzmatdaşlyk üçin täze paradigma döredýändigini aýtdy. Ençeme ekspertler guşak ýol başlangyjynyň garyp ýurtlara zerur bolan maliýe serişdelerini gönükdirendigini, ýöne munyň öwüdiniň dolanmaldygyny aýdýarlar. Bu taslama soňky 10 ýylyň dowamyny korrupsiýa we daşky gurşaw degradasiýasy boýunça dabalara duçar boldy we global gün ortada ýokurlanýan algy bergi krizisine goşan goşmakda tanaldy.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek gyçlygy saklanyp galýar. Aşgabatyň dukanlarynyň öňünde arzan çöregi satyn almak üçin nowaty durýan adamlaryň sany artmasa azalmaýar. Çörek aljylaryň ählisine ýetmeýän mahaly dawa jenjeller ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler problemalar boýnalyp, olary çözmek üçin netijeli çäre görmeýän mahaly ýylatyň arasynda sosial dartgynlyk artýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. etdi. Adamlar dövlet dukanlarında her ele 2-3 sahne satılayan buhan köçörüğünü satın almak için dağdan qaranqıda saat 5 tövereğinde novatı durup başlayarlar. Hakimiyetler novatları gizlemek için çörüğü dukanın arka kapısından satyarlar. Saat 7'de başlanan çörüğün satığı 10-15 minuttan uzağa çekmeyer deyip haberçimiz aytdı. Satığa çıkarılan çörüğün sahanının çekliliği ve novatı duran adamların sahanının köplüğü sebeple çörük alıcıların 3'ten 1 bölüğüne yetmeyer.
250 çemeti çörek satılıyor. Novatı dronların 60-70 götürme çörek satın alıp biliyor. Çörek novatına giyicerek gelenler yani 6 olay dükkanı gelen adamlar özlerine çörek yetmeyecektiğine göz getirip novat bellemezden destini öylerine dolanıyorlar. Yani 2 saat novatta karışıp çörek satın alıp bilmedik adamlar bilen dükkan satıcılarının arasında dava cenceli yığı'dan yüze çıkıyor.
Deyip haberçimiz belledi. Paytaltın devlet dükkanlarının birinin arka kapısının önünde düşürülen video yazgıda dağıtmanka qaranqıda gül seherinin ayazlı soğuğunda 20'den qorak adamın ve çağanın çörek satın almağa karışandığını görse bolyar. Bu yağdaylar ilat arasında satsal dartkınlığın gün sayın artmağına getiriyer deyip aşıvatlı alıcıların biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. İktisadi kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında indi 7 yıl çemesi vaktveri ilata bazar bahalar ulen dengeştirilende arzan bahadan ağzı karitleri hüdürleniyere. Krizisin ve giyin yayran işsizliğin arasında yurtta köp hocalık yenillikli ağzı paylarına karışlı olup galiyere. Dükkan işyerlerinin birinin anonimlik şertinde haberçimize gurrun vermeğine göre devletin arzan önümlerine karışlı bolyan rayetler köpeliyere. Yöne hakimiyetler ilat arasında gariplığın derecesini pes edip görközmek için ardan önümlere mətəç rayetlerin sahanını kemeldip görközüyere. Şol yalan mağlumatlar esasında dükkanlara çəkli muktarda subsidirlenen çörek koy veriliyere. Olar problemanı çözmək ederek yaşırmağı saylavalyarları. Emma ingani haltada bukup saklap bolmayar değil şiyalı problema iru giç yüze çıkar deyip dükkan işyere aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada paytaltın sövda edarasından komentari almaq sinanışıkları onu netice bermedi. Hedir kvaqta paytaltın dükkanlarında ardan buhan köçörüğünün 3 sansı 2 manada satılıyarı. Erkin sövdadakı in ardan çöröklerin bahası 3-4 manattan başlanyarı. Hususiyetçilerde satılayan çöröklör 5-15 manat aralığında bahalanyarı. Sonki bir ay veri devlet dükkanlarında ilata daşar yurtlardan import edilen tovuk buğdu hem çeyakli möçörde ardan bahadan satılıyarı. Her ele günde 3 sani tovuk buğdu beriliyarı. Onun 1 kilogramı 16 manat bolup 3 sani tovuk buğdu onun bahası onun umumu ağramına göre kesitleniyor deyip haberçimiz belledi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında azık önümlerinin üçüncülüğünün yağdayı indi 6 yıl çemesi vaxt veri yaramaz bulmağında qalyarı. Yönü bu yağday sonki 2 yıla qoloy vaxtın devamında hasta yitileşti. Türkmen hükümeti ve meclis serişteleri bu yağdaylar barada hiç ili mesele qozomayarları. Hükümet önkü yıllardan tapautlıkta şül yurdun buğday meydanlarından yığınalan qallı hasılı bilen bağlı sanları hem əşer etmedi. Hakimiyetler çörük un gıçılığı ile bağlı düşündürüş vermeyerek ilatın neyileliği güçleniyor. Geçen ayın ahirinde Mar'da yaşayıcılar çörük gıçılığının sebeplerini anıklamak ve öz talaplarını yetirmek için çörük pişiriyen ulu kerhanaların birinin önüne cemlenip protest geçirdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda mobil telefonlar üçin sim kartalaryň satuwy ýene-de çäklendirildi. Indi paýtagtda jüwe telefonlar üçin sim kartalar diňe sanlyja ýerde we ören ujypsyz mukdarda satylýar. Aşgabatda sim kartalaryň diňe 3 ýerde satuwda bolýandygyny Azatlyň paýtagtdaky habarçysy 17-nji oktýabrda gurrun berdi.
Görnüşýäle indi diňe öňden bar bolan sim kartalar üçin tölegleri geçirip bolýar. Täzeler bolsa Aşgabatda diňe 3 ýerde, Teke bazarynda, paýtagt merkezinde we Summar dukanynyň golaýynda satylýar. Emma belli bolşuna görä, hatda bu 3 ýerde hem günde diňe 10 sany SIM karta satuwa çykarylýar. Olary satyn almak tas mümkin däl diýen ýaly.
Dip xabar süýmede aýtdy. SIM kartalaryň satuwynyň çäklendirilmegi olary satýan ara gatnaşyk bölümlerinde basabaslyk we nowat döretdi. SIM kartany satyn almak isleýänler ýerden sagat 5-den nowata düzülýärler. Söwdany okutlary ýerden 8-den işläp başlaýar. Aşgabatyň beýleki ara gatnaşyk merkezlerinde şol sanda poçta bölümlerinde SIM kartalaryň asla satylmaýanlygyny habarçylar aýdýar. Azatlyk radiosy paýtagtda SIM karta satuwynyň häzirki wagtda çäklendirilmeginiň sebäbini ara gatnaşyk buýdagynyň wekillerine resmi taýdan anyklap bilmedi. Habarçylar bilen anonim gürleşen mobil ara gatnaşyk bölümlerinin işgärleriniň aýtmagyna görä soňky wagtda diňe bir SIM karta däl, ATM bank kartaçkalary hem ýetmezçilige ýetýär we bu hataplaşyk hem de konwertasiýa meselesi bilen baglanşykly.
Telekeçilerin pul çalşığının yokluğu sebeple Hıtay'dan gerekli plastik ve çip getirmeyi besedendiklerini aittılar.
Dip azatlığın havarçatı çeşmelerin sörlerine salgılanıp aydar. Ondan öň SIM karta ýetmezçiliginiň ýurdun beýleki ýerlerinde dowam edýänligi barada habar berilipdi. Sewet merkezlerinde SIM kartalar köp wagt bäri satylmaýar we welaýatlaryň ýaşaýjylary paýtagtda gitmäge mejbur bolýar. Uly şäherlerdäki ara gatnaşyk bölümlerinde wagtly-wagtly SIM kartalaryň gytky wagtlyk satuwy ýoly goýulýar we uzyn nowatlar emele gelýär. SIM kartalar çal satylyp gutaryar we alyjylaryň isleginiň kanagatlandyrmaýar. Köplenç satylýan SIM kartalar täze bolman ýetim ulanylan kartalar alyjylara ödürlenýär. Düzgüne görä 2 aylap ulanylmanyk SIM karta ulanyjydan alynýar we başga bir müşteriä satylýar. Habarçylaryň habar berişi ýaly, mobil internetiň bahalary ýokary we hili pes bolmagynda galýar. 4 GB internet paketiniň bahasy 160 manat bolup, bu resmi kurs boýunça 45 amerikan dollarynyň köp bolýar. Türkmenistanda iki tek mobil operatory bolan Türkmencell roaming çäkli janglar we ýokary tezlikli internet ýaly hyzmatlary ödürlýär. Bu maglumatlar kompaniýanyň resmi web sahypasynda berilýär. Türkmencell altyn asyr öýjükli kompaniýasyna degişlidir. Bu kompaniýa hem technologik öwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary hili öýjükli hyzmatlary, halkara roaming mobil we durnukly internet hyzmatlaryny şeýlede telekanallary görmek mümkinçiligini ödürleýänligini aýdýar. Halkara hatawatlarynda bolsa Türkmenistan dünýäniň iň gymmat we haýal internetli ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Hökümet interneti berk gözekçilik edýär, ýurtda garaşsyz maglumat çeşmeleri petiklenýär, VPN hyzmatlary gadagyn edilýär we ulanyjylar ýerlenýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň dürli sebitlerine kowçum bolup ýaşaýan özbek milli azlyklarynyň wekilleri özleriniň medeni hukuklarynyň hem de öz ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinin çäklendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosuna gelip gowşan okuýjy hatynyň awtory ýurtda etnik azlyklaryň ýagdaýyny üns çekilmegini haýyş edýär. Türkmen wekilýeti awgust aýynda jynsy kemsitmelerin ähli görnüşlerini aradan aýyrmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň Jenevadaky edarasyna beren hasabatyny Türkmenistanyň milletara sazlaşygyny üpjün etmek boýunça tagalla edilýändigini öňe sürdi. Azatlyk radiosyna iýberilen okuýjy haty ýurtda ýaşaýan etnik özbek azlyklarynyň birnäçe wekiline salgylanyp hususan özleriniň ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinin çäklendirilmeginden şikayet edýärler. Türkmen hökümetleri ýurdun konstitusiýasyna kepil berilen öz ene dilini öwrenmek hukugyny ýurdun içine gazanmagy asla dile getirmeýärler diýip okuýjynyň hata edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 21-nji maddasy şeýle diýýär: Türkmenistanyň döwlet dili türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ene dilini peýdalanmak hukugy kepillendirilýär. Türkmenistana garaşdygyň ilkinji ýyllardan başlap döwlet dilini öňe sürmek we giňden ulanylmagyny gazanmak tagallalarynyň çäklerini özbek dilli mekdepleri we sunuplary ýapylyp başlandy. 2000-nji ýyllaryň başlarynyň bäri şäherde ýekejede özbek dilini okudylýan sunup ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri öwredilýän ýekeji mekdep ýa-da sunup galmady diýip Magdanly şehrinde muğullim olup işleyen pensiye yaşındaki bir özbek yaşlı sayılır. Lövaplı muğullim Türkmenistan'a 1995 yılda geçirilen ilat yazının neticelerine göre Mağdanlı şehrinin ilatının 84.15 götürümünün etnik özbeklerden ibaret bulunduğunu aydır. Türkmenistan 2022 yılın dekabr ayına geçirilen uğuştan tutma ilat yazının neticeleri yurttaki milli azlıkların sanını ayan etmiyor. Etnik özbek azlıklarının vekillerine göre Türkmen hükümetleri yurtta özbek mekteplerinin açılmadığını muğullim ve kitap yetmezçiliği bilen düşündürüyorlar. Yine Daşoğul vilayetinden olan bir etnik özbek muğulliminin sözlerine göre ençeme Türkmenistan'ın etnik özbekler Gonşu Özbekistan'ın yokarı hucaylarına muğullimçilik hünar uğru boyunca okuğu tamamlap yurda dolanıyorlar. Üstesine Daşoğul vilayetinin özüne de ozalıkı özbek mekteplerini işleyen yüzlerce muğullim var. Ona göre de özbek diline başlangıç sınıftan başlap tahkik, tebiği, insanperver uğurlarının beden terbiye, aydımsaz ve beylik derslerinin bilim verip bilecek pedagogların sahanı azel. Yine hakimiyetler Türkmenleştirmek siyasetinden el çekip yurttu. Adam hukuklarını korumak için hiç ile hakiki iş edesi gelene okuyup Azadlık Radyosu'na gelip koşan okuyucu hatırını aydınlar. Daşoğut vilayetinin özbek azlıklarının koçumu olup yaşayan etrafı Safarmurat Atayevic Niyazov adındaki etraf 2020 yılın cemleri boyunca Türkmenistan'a ingo etraf olan edildi ve 1 milyon dolar meçbirine pul bayrağı bilen silahlandı. 2021 yılın fevralına şol vatkı Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov yukarı dereceli özbek resmileri bilen Aşgabatta geçiren duruşluğunu bu etrafta etnik özbeklerin koçumu olup yaşayanını aydı. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve Sinç Hudayberdi Hal 17. Akcavr'da Azadlık Radyosu'nun sohbetleştikti. Etnik adlıkların hukuklarına sarpı koyulmağının olurdu vatanı olan buysanış duyusunu dörüdüyenliğine aydı.
Özbekleri etnik adlıklar diyemem ne doğru. Sebebi özbekler köplük, olara öz ene dilini okumanı, soğut almanı, olara mektep açmağı ruhsat verilen ok, bir elbette şol milletin, umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsedilmeğini anladı ya.
Deyip Türkmen yazıcı saytti. Türkmen hükümetleri ençeme yıllardan beri devlet dolandırışını, güç kuruluşlarını Türkmenleştirme siyasetini alıp bardı. Etnik ağırlıkların vekilleri yukarı devlet vazifelerine belirlenilmeyer. Kanun koruyucu idaraların işgalleri hususan 5 yıl odol güçlendirilen görünüşte Türkmenleştirme siyasetine mecbur edildi. 21. Akcavr'da Özbekistan'la Özbek dilinin günü belirlenilip geçiliyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Гиплеер «Азатлык» радиосы. Эфирде «Хабарлар гүннелуги». Микрофонуңында сіз білен мен Сахра. Türkmenistan'da hal yağdayı, yaşayış durmuş şertleri peteleyen rayetlerin barha köpeleyendiğini sıyınlasa bolyar. Muğa dinç günlerinde bazarlarda, restoranlarda ya da hususu hocalıklarda dehmet çeken mekte okuçlarının köpeleyendiği hem şayetlik ediyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. Oktyabr'da Aşşabat'tan mağlumat berdi. Yeşenme günlerinde yetkincek mekte okuçlarının kabirleri restoranlarda afisant günlükçü olup dehmet çekse, kabirleri bazarlarda araba bilen yük taşap adrak olsa hem kazan çetmeye çalışıyorlar. Gıyız çağalı hocalıklar hepte de bir yada iki sapar gruplu hocalıkların öylerine gidip oların temizlik işlerini etmeli oluyorlar deyip haberçimiz aittı. Kabir hocalıkların yukarı sınıflarda okuyan gıyızları bazarlarda ya da yerastı geçelgelerin baskınçaklarında oturup hocalıklarında elde örüp tayarlan ağlacalarını, coraplarını, şeyle de suva kaynadılan Mekke cövünleri satıyorlar.
Yönü soğuk bitonun üstünde koyulan karton kağıyızı oturup koşmaça kazan çetmeye çalışan bu gıyızların sevdası da vaktal vaktal çeklendiriler. Şehirde polisiyanın gözükçülüğünün güçlendirilen vaktinde olar saklanıp ellerinden önümleri alınıyor ve olara cereyme salınıyor.
Deyip haberçimiz belledi. Olmundan ozol sevdanın bu görünüşü bilendiğine ulu yaşlı denanların meşhurlanandığını aydıp hali yağdayı yaşayış durmuş şertleri barha peteleyen rayetlerin ağır ağacı durmuş şertlerinden çıkalığı gözlep çar tarafı urnyandığını hem sözüne koştu. Ova yerlerinde yukarı sınıf okuçu gıydılar, gruplu hocalıkların sığırlarını sağıp, hovlusunu süpürmek, nahar bişirmek yağlı işleri yerine yetirip, koşmaça kadancın gözlüğüne çıkmağı mecbur bolyarlar deyip haberçimiz belledi. İndi 6 yıl çemesi vaktveri iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giyin yayıran işsizlik, hizmetlerin ve haritların iyi giderli kımmatlamağı bilen yüzveyiz bolyar. Bu faktörlerin arasında güzoran eklenci barha ağırlaşıp ýaşlyk bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelendigini synlasa bolýar. Mundan başga da soňky ýyllarda, hususan da tomus aýlarynda gadanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamagy ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýan çağlar hem köpelýär. Habarçylarymyz munyň sebäbini enataların köpüsünde çağlarını mektebe tayarlamak üçin maddi ferişteleriň ýokdugy bilen baglanşdyrýarlar. Çağların özleri zerur oku esbaplarını satın almak üçin gadanç etmäge mejbur bolýarlar. İşsizliň ve maşgallaryň arasında gariplik derejesiniň artmagy cinayet hadisalarynyň hem köpelmegine getirdi. Şeýlede bağlı çağısını eklemek üçin köçelerde ten sevdasy bilen meşhurlanýan gelinleri hem duş gelmek bolýar. Bu ýagdaýlar barada azatlygyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary ençeme gezek maglumat berdiler. Türkmen häkimetleri iqtisadi kynçylyklary ve onun getiren neticelerine hususan da yetkinceklere ve çağalara yetiriyen tesirlerini boyun alıp açaçan mesele gozamayarlar. Häkimetler yurttaki işsizlik derecesi ve kömögü mätäç pes girdecili maşgallaryň sanı barada resmi maglumat çap etmeyerler. Berk devlet gözewçiligindäki resmi media yurt raýatlarynyň şol sanda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýandygyny her gün öňe sürüp ilatyň ýüzeýiz bolýan problemalar barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsana Nurwan. Ukraina güýçleri ýurdun basylyp alynan iki sewtinde ýerleşýän Kharkovwa meýdançalaryna raketa zarbalaryny urup, rus harwenzamlaryny ýok edenliklerini we Russiýanyň Ukraina ýene bir gaýanly raketa we dron hüjümini edýän wagtyny Kryma garşy täze dron hüjümini gurnanlygyny aýtdylar. Ukrainanyň baş ştabı 17-nji oktýabr durulan zarbalaryň anyk ýerini aýtman Russlaryň iki sany dikutçoryny, okdar ammarny we artilleriýa ulgamyny uronluğuna etti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin strategik aragatnaşık merkezinin ayırbaşkı Telegram'da paylaşan havarına edilmeğine göre, Ukrayna güçleri Günnevor Danesk sevtinine basılıvarlanan Luhansk ve Günortodaki Zaporizya sevtinine yerleşen Berdiyansk şehirlerinin kolayını Rus dikçorlarını ve beyleki hova meydan enzamlarını üstünlüklü zarvurdu. Ukrayna'nın aydiyan zarvaları karısız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Zaporizya'nın basılıvarlanan bölgesi Ukrayna Rusya tarafından bellenen resmi Vladimir Rogov Ukrayna hüjümünün üstünlüklü olanlığını inkar edip Telegram'da ol raketaların urulup kaçırılanlığını öne sürdü. Basılıp alınan Krim'in Moskva tarafından bellenen gubernatori Sergey Aksyonov Rusya'nın hova gorugunun öten akşam Ukrayna'nın yarımada hüjüm eden 8 dronunu urup kaçırılanlığını aytti. Ukrayna aksiyonun badavat bağırlanıp bilinmedik sözlerini hiç bir düşünürüş vermedi. Rusya'nın geçen bir günün doğamını Donetsk'ta atan topları Peromaysk'ta ağından iki parahat yaşayacağını ölürdü. Üçüncüsünü yaralattı. Sevit hakimi İhar Marol 17. oktyabrda etti. Rus güçleri öten akşam Ukrayna bir neçe raket attı. Pilotsuz uçurlar hem uğrattı deyip başı dava etti. Kakı 59 kısımlı uğrukturlayan hova raketası ve 6 saniye Şahit 136, 131 droni hova güýçleri tarapından ýok edildi diýip harbylaryň beýanatyna aýdylýar we Rus hüjüminiň netijelerine baha bermek işleriniň heni tamamlanmanlygy bellenilýär. Söwüş meýdanyndan berilýän habarlara görä Donetskiň demirgazygynda ýerleşýän Avdiýewka şäheriniň töweregine barýan güýçli söwüşler dowam etdi. Rus goşunlary bu ýerde soňky bir näçe günni üstünlik kazanmaga çalyşýarlar. Avdiýewkadaky Ukraina güýçleri Rus goşunlarynyň 10 Urak hücumunu iğne serpiktirdi deyip harolara aitti. Şeyle de Ukrayna güçleri Rusya'nın Bakhmut, Kupyansk, Mariinka ve Şahtar uğurlarınak hücumlarını iğne serpiktirdi. Kiev'in Zaporizya'daki karşılıklı hücumu Melitopol uğruna kazanılan bölüklerin üstünlükülen doğam ediyar deyip harolara aitti. Baydilyanlar karısı yağdaydı tasdiklanıp bilinmedi. Başta Ukrayna güçlerinin zemi 72 saniye yakın aralık tövüş ölüşünü sövüşünlüğünü aytti. Bir front liniyalarının uğrundaki çaknışıkların has yığzamlaşanlığını korku diye. 16. oktyabrda Rusya'nın giyin erimli sözüşünün 600. gününü Ukrayna uyuşlarının cemi 53 sövüşü katnaşanlığı haber verildi. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.